Quran əxlaqında sevgi. Din əxlaqını yaşamayan insanların həqiqi mənada sevmələri və sevilmələri qeyri-mümkündür. Gerçək sevginin qarşılıqlı olaraq yaşanması üçün o insanın hər şeydən əvvəl Allahı dərin bir sevgi ilə sevməsi və Allah sevgisini qazana biləcəyi bir əxlaq göstərməsi lazımdır. Allah sevdiyi qullarının ürəyinə bir sevgi verər və digər insanların ürəyində onlara qarşı bir sevgi yaradar. Unudulmamalıdır ki, sevginin əsl qaynağı və əsl sahibi yalnız Allahdır. Sevgi kimi çox böyük və qiymətli bir neməti yaşaya bilmək üçün insanın əvvəlcə əxlaqı ilə bu nemətə layiq olması və Allahdan özünə bu neməti verməsini istəməsi lazımdır. Pis bir əxlaqa sahib olan ya da din əxlaqını yaşayıb cahillik həyatına itina edən bir insan dünyada da, ahirətdə də buna görə bədbəxt ola bilər. Tək və dostsuz qala bilər. Sevginin Allah qatından verilən bir nemət olduğunu Allah Quranın bir çox ayəsində bildirmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Biz də ona öz dərgahımızdan bir mərhəmət və paklik bəxş etdik. O, müttəqi idi. Məryəm surəsi 13. Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün rəhman bir sevgi yaradacaqdır. Məryəm surəsi 96. Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xalq etməsi, aranızda sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bunda bilənlər üçün nişanələr vardır. Ər-Rum surəsi 21. Allahın gerçək sevgini layiq gördüyü insanların xüsusiyyətlərindən bəziləri belədir. Fədakar olmaq, şeytanın Allaha sığınıram. Bəzi zümrələrimizə verdiyimizə rəğbət gözü ilə baxma, onlardan ötürü kədərlənmə, möminləri qanadın altına al. Ər-Hicr surəsi 88. Allaha və ahirətə inanmayan insanlar, dünya həyatının bir mübarizə yeri hesab edərlər. Bu insanların fikrinə görə, hər insan həyatda qala bilmək üçün döyüşməli və bu döyüşdə güclü olanlar, gücsüz olanlar əzərək həyatlarına davam etməlidirlər. Tamamilə azğın bir inancın məhsulu olan bu görüş, insanların gözəl əxlaqdan tamamilə uzaqlaşmalarına və yalnız öz mənfəətlərini qorumağa söykənən pis bir əxlaq anlayışının inkişaf etdirilməsinə səbəb olar. Bu dünya görüşünün hakim olduğu bir cəmiyyətdə, çətin vəziyyətə düşməyi gözə alan gücsüzə kömək etmək, bir başqası üçün fədakarlıq olmaq və ya bir başqasının sağlamlığını, xoşbəxtliyini, rahatlığını özündən üstün tutmaq kimi gözəl əxlaq xüsusiyyətləri, lazımsız üstünlüklər olaraq görülür. Bu səbəbdən, hər hansı bir qarşılıq əldə etmədiyi müddətcə, heç kim bir-biri üçün fədakarlıq etməz. Din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə, insanlar arasında bu cür dünya görüşə tez-tez rast gəlinə bilər. Belə bir anlayışa sahib olan insanların isə bir-birlərinə gerçək mənada bir sevgi duymaları o qədər də mümkün olmaz. Çünki insan öz rahatlığını hər kəsdən daha qabaqda tutan egoist bir adama qarşı ürəyində həqiqi bir səmimi sevgi yarada bilməz. Qarşındakı insanda tək bir mövzuda belə egoizmə rast gəlməsi, ruhundan ona qarşı duyduğu sevgi mənfi yönə istiqamətlənər. Məsələn, bir insanın yalnız öz rahatlığını düşünməsi, gözəl yeməyi, rahat çarpayını özü üçün saxlayıb, ətrafındakiləri düşünməməsi belə o adama qarşı duyulan sevgini zədələyir. Cahillik cəmiyyətlərində insanların bir-birlərinin bu tərz pis xüsusiyyətlərinə tez-tez şahidi oluruq və bu da o adama qarşı mənfi rəy meydana gəlməsinə səbəb olur. Cahillik əxlaqını yaşayan insanlar ən yaxın dostlarına belə fədakarlıqda olmalarını tələb edəcək hər hansı bir iş təklif edə bilməzlər. Məsələn, uşağı xəstələnən biri iş yoldaşlarından özünün yerinə işləmələrini istəyə bilməz. Anaya və ataya kömək etmək bəzən uşaqların arasında problem ola bilər. Hətta buna görə aralarında küskünlük də yaranar. Halbuki soruşulduğunda hər kəs ata-anasını çox sevdiyini söyləyir. Amma fədakarlıq tərəfindən, əgər ciddi bir mənfəətlər yoxdursa, bəzi insanlar bundan belə qaçarlar. Halbuki həqiqətən, sevən insan sevdiyi üçün hər cür fədakarlıq edər və bundan ötəri heç bir zaman şikayətlənməz, bezməz. Möminlərin bir-birlərinə olan sevgi və bağlılıqlardan ən diqqətə çarpan xüsusiyyətlərindən biri, bir-birləri üçün sevə-sevə fədakarlıqda olmaları, bir-birlərinin ehtiyaclarını öz nəfslərindən üstün tutmalarıdır. Allah Quranda bu mövzuda verdiyi nümunələrdən biri, Məkkədən Mədinəyə hicrət edən möminləri qonaq edən Mədinəli möminlərdir. Quranda möminlərin bu gözəl əxlaqları belə bildirilmişdir. Şeytanın Allaha sığınıram. Onlardan əvvəl yurt salmış və iman gətirmiş kimsələr, öz yanlarına mühacirət edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz. Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanan kimsələr, məhz onlar nicat tapıb səadətə qovuşanlardır. Əl-Həşr surəsi 9. Ayədə həm Məkkəli, həm də Mədinəli möminlərin gözəl əxlaqlarından danışılmaqdadır. Məkkəli möminlər mallarını, qohumlarını, əşyalarını, evlərini, bağlarını, bağçalarını, işlərini geridə buraxaraq, Allahın dinini yaşaya bilmək üçün yurtlarından çıxmış Mədinəyə hicrət etmişlər. Allahın razılığını qazana bilmək üçün sahib olduqları hər şeyi geridə buraxmağı gözə almışlar. Bu, çox üstün bir əxlaqın göstəricisidir və onların özlərini Allahı vəkil etmiş etibarlı insanlar olduqlarının bir ifadəsidir. Bu gözəl əxlaqları digər möminlərin onlara dərin bir sevgi, hörmət və mərhəmət duymalarına səbəb olmuşdur. Şeytanın Allaha sığınıram. Sevdiyiniz şeylərdən sərf etməyincə savaba batmazsınız. Şübhəsiz ki, Allah xərclədiyiniz hər şeyi biləndir. Ali İmran surəsi 92. O müttəqilər ki, bollukda da, qıtlıqda da xərcləyərlər. Qəzəblərini udarlar. İnsanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Ali İmran surəsi 134. Necə ki, Mədinəli möminlər bu etibarlı və sadiq mömin qardaşlarını ən gözəl şəkildə qarşılamış və ən gözəl şəkildə qonaq etmişlər. Öz ehtiyaclarını heç hesaba qatmadan mömin qardaşlarına qulluq etmişlər. Ən gözəl yeməklərini və geyəcəklərini onlar üçün ayırmışlar. Onlara ən rahat olacaqları, sığınacaqları təmin etmişlər. Bu fədakarlıqları isə Allaha və möminlərə olan güclü və səmimi sevgilərindən qaynaqlanmaqdadır. Bu gözəl əxlaqları onlara qarşı da sevgi duyulmasına səbəb olmaqdadır. Allah onları Quranda sevgi və təriflə anmış. 1400 ildir Quranı oxuyan hər müsəlmanın ürəyində onlar üçün bir sevgi və hörmət yaratmışdır. Möminlərin fədakarlıqlarının bir başqa nümunəsi Quranda bu ayələr ilə bildirilir. Şeytanın Allaha sığınıram. Onlar öz iştahlarının çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirirlər. Biz sizi ancaq Allahın rizasından ötürü yedirdirik. Biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən, biz Rəbbimizdən çox sərt, çətin gündən qorxuruq. İnsan surəsi 8-10. Özü ehtiyac içində olduğu halda, yoxsula yeməyi ikram edən bir kimsəyə qarşı insanların ürəyində təbii olaraq bir sevgi və hörmət hissi meydana gəlir. Bu vəziyyəti belə bir örnəklə açıqlayırıq. Çox yorğun və ac olduğunuz və yanınızda sizinlə eyni vəziyyətdə olan iki adamın daha olduğunu düşünək. Özünüzdə isə yalnız tək bir adama çatacaq qədər yemək və yalnız tək bir adamın yatacağı bir yataq olsun. Yanınızdakı kəslərdən biri sizə ehtiyacınız olub-olmadığını belə soruşmadan böyük bir ehtirasla yeməyi özü yeməyə başlasın və yatağa özü uzanmaq üçün təkid etsin. Digəri isə ac olduğu halda yeməyini sizə vermək istəsin və yataqda sizin yatmanız üçün təkid etsin. Belə bir vəziyyət qarşısında egoist davranan adama qarşı içinizdə təbii olaraq bir soyuqluq, fədakar olana qarşı isə sevgi meydana gəlir. Allah insan ruhunun gözəl əxlaqdan xoşlanacaq, belə insanlara qarşı sevgi və söhbət duyacaq şəkildə yaratmışdır. Bağışlayan olmaq. Cahillik əxlaqını yaşayan insanlar bir-birlərinə qarşı hisslik duya bilərlər. Dərhal kin bəsləyərlər. Özlərinə kiçik bir zərər verən birinə qarşı dərhal nifrət duymağa başlayarlar. Çox kiçik səbəblərdən ötürü dostluğunu bitirən, ən yaxınım dediyi dostuna bir anda düşmən kəsilən bir çox insan vardır. Bunun səbəbi, Quran əxlaqının yaşanmadığında insanları bağışlamaq kimi səbir, sevgi və üstün bir əxlaqı tələb edən xüsusiyyətlərdən uzaq bir həyat sürmələridir. Halbuki möminlər çox səbirli və bağışlayıcıdırlar. Kiçik səhvlərdən ya da insani qüsurlardan ötəri qarşılarındakı adama hirslik duyduğu bir anda onlarla olan əlaqələrini bitirməzlər. Ona hər dəfə bir fürsət verər, doğru olanı xatırladar və davranışlarının düzəlməsi üçün köməkçi olarlar. Sevdikləri dostlarının əksikliklərini ortaya çıxarıb, onlara hirslik və kin duymaq əvəzinə onların səhvlərini, əksikliklərini örtməyə çalışarlar. Quran ilə öyüd verərək onlara dəstək olarlar. Gerçək sevgidə, dostlar arasında böyük bir anlayış və dözümlülük hakim olar. Hər problemi sevgi və anlayış dinçlik içində həll edərlər. Allah Quranda insanlara bağışlayıcı olmalarının lazım olduğunu belə nəsihət etmişdir. Şeytanın Allaha sığınıram. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohum əqrəbaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə verməyəcəklərinə and içməsinlər, əff edib vaz keçsinlər. Məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəməz misiniz? Allah bağışlayandır, Allah rəhmədəndir. Nur surəsi 22. Onların az bir qismi müstəsna olmaqla, sən onlardan həmişə xəyanət görəcəksən. Bununla belə onları bağışla, günahlarından keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevər. Əl-Maidə surəsi 13. Allahın möminlərə öhdəçilik etdiyi Quran əxlaqında bağışlayıcılığın sərhədi yoxdur. Necə ki, yuxarıdakı ayələrdə möminlərə davamlı xəyanət gördükləri kəsləri də bağışlamaları əmr edildi. Bu inanca sahib olan bir adam, bir insanın səhvi yüzündən böyük bir zərərə uğrasa belə, bu insanı asanlıqla bağışlaya bilər. Arxasından mənfi danışan, özünə pislik etməyə çalışan və ya maddi zərərə girməsinə səbəb olan bir insanı bağışlayaraq, əxlaqı ilə onun üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Onun üçün yaxın bir dosta çevrilə bilər. Necə ki, böyük bir səhv etdikdən sonra bağışlandığını görmək, möminin ruhunda özünü bağışlayan adama qarşı böyük bir söhbət və bağlılıq meydana gətirər. Allah, bağışlayıcılığın gerçək sevginin meydana gəlməsi üçün lazım olan xüsusiyyətlərdən biri olduğunu Quranda belə bildirməkdədir. Şeytanın Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni olmaz. Sən yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda, aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Fusulət surəsi 34. Təvazökar olmaq. Həqiqi sevginin meydana gəlməsi üçün əvvəlcə sevginin önündəki egoizm, mənfəətçilik, səmimiyyətsizlik kimi maniyələrin qaldırılması lazımdır. Qürur, sevginin meydana gəlməsinə maniyə törədən ən əhəmiyyətli səbəblərdən biridir. Təvazökarlıq isə sevginin ən əhəmiyyətli şərtlərindəndir. Çünki təvazökar olmayan və özünü digər insanlardan üstün tutan birinin həyatdan dəyər verdiyi varlıq öz nəfsi olar. Digər insanları özündən daha dəyərsiz, daha aşağı görər. Ən ağıllı, ən vicdanlı, ən hörmətli insan özü olduğuna inanar. Bir mənada nəfsini ilahlaşdırmış olar. Bu səbəbdən bu dünya görüşünə sahib olan bir insanın özündən daha dəyərsiz gördüyü bir adamı bağışlaması, onun üçün fədakar olması, onun nəfsini özündən üstün tutması, digər bir deyimlə, ürəyində ona qarşı gerçək bir sevgi meydana gəlməsi o qədər də mümkün olmaz. Bu səbəblə, sevgi və qürur bir-birinə zidd iki xüsusiyyətdir. Qürurlu bir insan nə başqaları tərəfindən sevilə bilər, nə də özü insanlara qarşı dərin bir sevgi duya bilər. Qürurlu insanların sevgisiz həyatlarının bir çox səbəbi vardır. Qürurlu insanlar nəfslərindəki özlərini ucaltma istəyindən ötəri ümumiyyətlə lağlağı bir xarakter sərgiləyirlər. Ətraflarındakı insanların qüsurlarını dilə gətirdiklərində öz üstünlüklərini daha yaxşı vurğulaya biləcəklərini düşünürlər. Davamlı lağlağı edən və sözləri ilə ətrafdakıları hörmətdən salmağa çalışan birinə qarşı heç kim ürəyində səmimi bir sevgi duya bilməz. Təvəzzökar insanlar isə bu kəslərin əksinə çox sevilirlər. Təvəzzökar insanın qarşısındakı adama dəyər verdiyi hiss edilər. Bu səbəblə bu əxlaqı göstərən kəslərin yanında hər kəs rahatlayar. Belə bir insan özünə verilən tövsiyələri diqqətlə dinləyər. Heç bir mövzuda ən yaxşını mən bilirəm iddiasında olmaz. Qürur etmədən dərhal ən gözəl olan rəftarı göstərər. Doğruya qarşı müqavimət göstərməz. Səhvə qarşı hirslə yaxınlaşmaz. İnsanların problemlərinə qarşı həssas davranar və incə düşüncəli olar. Heç bir mövzuda üstünlük iddiası olmadığı üçün əvvəl o sevgi göstərsin, əvvəl o salam versin, əvvəl o mənimlə danışsın kimi qürurdan qaynaqlanan hesablar içinə girməz. Qarşısındakı insan isə bərk və qürurlu olsa belə təvəzzökar davranar. Hər kəsin fikrinə əhəmiyyət verər, hər kəsin salamına ən gözəli ilə cavab verər, hər kəsə qarşı sevgi və hörmət dolu olar. Qısacası, Quran əxlaqının gətirdiyi təvəzzökarlıq çox uyğun, hər fikrə açıq, heç bir mövzuda qürur etməyən, hər vaxt qarşısındakı insanları dinləyən, onlara qayğı göstərən və dəyər verən bir insan modelini meydana gətirər. Bu səbəblə, təvəzzökar insanlar çox sevilən insanlardır. Allah möminlərin bu gözəl xüsusiyyətini Quranda belə bildirir. Şeytanın Allaha sığınıram. Rəhmanın bəndələri o kəslərdir ki, onlar yeryüzündə təmkinlə gəzər. Cahillər onlara söz atdıqları zaman salam deyərlər. Furqan surəsi 63. Allah bir başqa ayəsində təvəzzökar olan qullardan sonsuz cənnət həyatını müjdələyir. Şeytanın Allaha sığınıram. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itayət edin. Sən də itayət edənlərə müjdə ver. Əl-Həc surəsi 34. Ali İmran surəsində insanların təvazökər və yumşaq xasiyyətli olması səbəbilə Peyğəmbərimizin ətrafında toplandıqlarını ifadə etməkdədir. Şeytanın Allaha sığınıram. Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əff et, onlar üçün bağışlanma dilə. İşte onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevər. Ali İmran surəsi 159. Dürüstlük. Allahdan qorxub çəkinməyən bəzi insanlar çox asan yalan söyləyə bilərlər. Bir insanın yalan danışdığının başa düşülməsi isə, əgər adam bunu dürüstcə etiraf edib rəftarını düzəltmişsə, ona qarşı sevgi duyulmasına mani olar. Çünki yalan danışan bir insan hansı sözünün doğru, hansı sözünün səhv olduğunun bilinməməsindən ötəri etibarsızdır. İnsan inanmadığı birinə qarşı sevgi də duya bilməz. Şeytanın Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. Əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərə itaət etsə, böyük bir səadətə nail olar. Əl-Əhzab surəsi 70-71. Möminlər isə böyük bir itkiyə uğrayacaq. Ya da maddi mənəvi zərərlə qarşılaşacaq olsalar belə, heç bir zaman yalana tənəzzül etməzlər. Onlar hər vaxt hər mövzuda dürüst və etibarlı bir əxlaq göstərən insanlardır. Heç bir zaman doğruları gizlətməz, mənfəətlərini gözləyib doğruları təhrif etməz, tuta bilməyəcəkləri sözləri verməzlər. İslam əxlaqını yaşayan bir insan üçün yalanın böyüyü, kiçiyi də olmaz. Bu səbəblə möminlər heç bir zaman üçün qarşı tərəfə yaxşı görünmək, etibarını qorumaq, nümayiş etmək, maddi qazanc əldə etmək ya da hər hansı şəkildə zərər vermək kimi məqsədlər üçün əsla yalan danışmazlar. Bu gözəl əxlaqi xüsusiyyət ruhu sevgiyə yönəldən vəsilələrdən biridir. Çünki insanın ruhunda dürüst və doğru gördüyü insanlara qarşı dərhal bir sevgi meydana gələr. Səbirli olmaq. Quranın şeytanın Allaha sığınıram. Nəfslərdə xəssislik həmişə mövcuddur. Nisa surəsi 128. Ayədə göstərildiyi kimi, hər insanın nəfsində bəzi mənfi xüsusiyyətlər ola biləcəyi xatırladılmaqdadır. İnsan, Allahın özü üçün təqdir etdiyi ömür müddəti içərisində nəfsin sahib olduğu mənfi xüsusiyyətlərdən təmizlənmək və cənnət əxlaqındakı mükəmməlliyə çatmaq üçün səy göstərməklə məsuldur. Ancaq buna baxmayaraq insan, həyatının sonuna qədər yaşadığı hər an səhv etməyə də açıq bir varlıqdır. Gerçək sevgi və dostluğun yaşana bilməsi üçün kəslərin insanın bu xüsusiyyətini unutmamaları lazımdır. Bir kimsə sevdiyi insana qarşı çox səbirli və bağışlayıcı olmalı. Dostunun qüsurlarına qarşı səbir və anlayış göstərməli. Onun əksikliklərini örtməyə çalışmalıdır. Çünki sevmək və sevilmək səbirli olmağı, fədakarlıqda olmağı tələb edən xüsusiyyətlərdəndir. Səhvlər qarşısında göstəriləcək olan səbir, insanlar arasında sevgi və dözümlülüyün inkişafını təmin edər. Möminlər bir-birlərinə güvəndikləri, müsəlman olduqları və bir-birlərinə hörmət etdikləri üçün bir-birlərinin səhvlərinə dözümlülük və bağışlayıcılıqla qarşılayırlar. Müsəlman qardaşlarının yalnız səhvlərini örtmək, Quran əxlaqının ən gözəl şəkildə yaşaya bilmək üçün göstərdikləri səmimi səy belə tək başına onlara qarşı sevgi duyulması üçün kifayətdir. Bu səbəblə, qardaşlarının səhv bir sözü ilə, ya da rəftarı ilə qarşılaşsalar belə, ona qarşı səbir göstərər, ən gözəl davranışla cavab verərlər. Allahı sevən və daim Allahdan razı olan bir insanın səbri, cahillik cəmiyyətlərindəki kimi insanların səbr anlayışlarından çox fərqlidir. Bu kimi insanlar, əgər qarşılarındakı adamdan bir mənfəət ümid edirlərsə və ya cəmiyyətin reaksiyasından çəkinirlərsə, bəzi vəziyyətlərə dözümlülük göstərə bilərlər. Dözən adam özünün üzünü turşutmağa, deyinməyə, çatışmazlıq çıxarmağa haqq sahibi olaraq görər. Bu qədər çətinliyə dözürəm, bunun qarşılığında istədiyimi etməyə haqqım var kimi bir düşüncəyə qaplar. Məsələn, xəstə bir yoldaşına baxmaq məcburiyyətində qalan bir insan, əgər Quran əxlaqını yaşamırsa, bir müddət sonra mütləq bu vəziyyətdən sıxılmağa, hirslənməyə və şikayət etməyə başlayar. Gecələri yuxusuz qaldığını, yorğun düşdüyünü, işinin çox olduğunu ya da kimsənin özü kimi belə bir çətinliyə dözə bilməyəcəyini söyləyər. Bu vəziyyətdən duyduğu çətinlik və içində yaşadığı hiss açıqca hiss edilər. Xəstə olan yoldaşını minnət altında buraxacaq danışmalar edərək ona özünə borçlu olduğunu xatırladar. Səbirli insan isə sevdiyi adamın hər cür istəyinə, ehtiyacına şövqlə cavab verər və ona əlindən gəldiyincə köməkçi olar. etdiklərindən ötəri qarşısındakı adamı əsla minnət altında buraxmaz. Səbir, Allahın Quranda möminlərə tövsiyə etdiyi gözəl bir əxlaq xüsusiyyətidir. Şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, səbir edin, dözün, hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Ali İmran surəsi 200. Sadiq olmaq. Bir insana qarşı sevgi duyulmasına səbəb olan əxlaq xüsusiyyətlərindən biri də sədaqətdir. Allah Quranda möminlərin sədaqətlərindən ötəri mükafatlandırılacaqlarını bildirir. Bu səbəblə Rəbbimizin bəyəndiyi bu əxlaq xüsusiyyətini möminlər heç şərtsiz olaraq tətbiq edirlər. Möminlərin bu xüsusiyyətini Allah bir ayəsində belə açıqlamaqdadır. Şeytandan Allaha sığınıram. Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbri tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır. Əl-Bədəl surəsi 17. Allah doğruluqları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın. Münafikləri də istəsə əzab versin, yaxud onların tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Əl-Əhzab surəsi 24. Möminlər ən çətin şərtlərdə də Allaha və iman edənlərə olan sədaqətlərindən əsla çəkməzlər. Allah Quranda Həzrəti Musaya tabi olan gəncləri nümunə verərək möminlərin bu xüsusiyyətinə diqqət çəkmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Bir onun və yayanlarının bəlasının qorxusundan Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O, həddini aşmışdı. Musa dedi, ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmirsənizsə və təslim olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Yunus surəsi 83-84. İman edənlər və ilçilər tarix boyunca öldürülmə, zənginlik və ehtibarını əldən alınması, böhtənə uğrama kimi təhdidlər altında yaşamışlar. Həyatları boyunca bir-birlərindən ayrılmayan müsəlmanlar, Allaha olan sevgiləri, qorxuları və bağlılıqları səbəbilə bütün bu təhlükələri gözə almış və bunlardan qorxmuşlar. Allaha olan bu qeydsiz, şərtsiz sədaqətləri, möminlərin bir-birlərinə qarşı coşqulu bir sevgi duymaları üçün kafi bir səbəbdir. Allah Quranda möminlərin bu xüsusiyyətlərini belə xəbər verir. Şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərə iman gətirən, sonra heç bir şək şübhə duymayan, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır. Məhz belələri sadiq olanlardır. Əl-Hücarət surəsi 15. Mərhəmət sahibi olmaq. Mərhəmət sevginin bir parçasıdır. Bu səbəblə həqiqi sevginin yaşana bilməsi üçün mərhəmətin də tam olaraq başa düşülməsi lazımdır. Peyğəmbərimiz mərhəməti bu mövzuda bütün müsəlmanlar üçün çox gözəl bir nümunə meydana gətirməkdədir. Allah Quranda Həzrəti Məhəmmədin bu üstün əxlaqından belə bəhs etməkdədir. Şeytandan Allaha sığınıram. Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən ötəri bir təşnədir. Möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir. Tövbə surəsi 128. Mərhəmətli bir insan ətrafındakı kəslərin çətinlik içində yaşamasını istəməz. Öz həyatı, sağlamlığı, rahatlığı nə qədər əhəmiyyətlidirsə, ətrafdakı insanlarınki də ən azı qədər əhəmiyyətli və hətta öz həyatından daha qabaqda olar. Bu səbəblə, mərhəmətli bir insan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri, ətrafdakı kəslərin problemlərinə qarşı laqeyd qalmaması və onların problemlərinin həlli üçün səy göstərməsidir. İnsan həqiqətən sevdiyi birinin axirətini düşünər. İnsanın əsl həyatı, ölümü ilə birlikdə başlayan axirət həyatıdır. Dünya hər insanın müvəqqəti və yalnız sınanması üçün olduğu bir yerdir. Bu gerçəyin şuurunda olan möminlər, bir-birlərinə olan sevgilərini, əsl olaraq bir-birlərinin axirətdəki sonsuz həyatlarını hazırlayaraq göstərirlər. Özləri Allahın razılığına, rəhmətinə və cənnətinə nə qədər qovuşmaq istəyirlərsə, çox sevdikləri mömin qardaşlarının da eyni nemətlərə və gözəlliklərə qovuşmalarını istəyirlər. İnsanın sonsuza qədər bir daha qurtuluş imkanı olmadan cəhənnəm əzabı ilə qarşılıq görəcəyini bilmələri, iman edənlərin bu mövzuda böyük bir şövq və dayanıqlılıq içərisində hərəkət etmələrini təmin edər. Bir-birlərində gördükləri səhvi ya da qüsurlu istiqamətləri heç vaxt keçirmədən dərhal həll etməyə, bir-birlərini Allahın ən razı olacağı əxlaqa çatdırmağa çalışırlar. Bir-birlərini daim yaxşı və gözəl olana dəvət edirlər. Pislikdən çəkindirməyə cəhd göstərirlər. Onların mövzudakı şövq və əzmləri bir-birlərinə olan gerçək sevgilərinin ən açıq göstəricilərindən biridir. Allah Quranda iman edənlərin bir-birlərinin axirətlərinə istiqamətli bu güclü sevgi anlayışını belə xəbər verməkdədir. Şeytandan Allaha sığınıram. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birlərinin dostudurlar. Onlar yaxşı işlər görməyə əmr edər, pis işləri yasaq edər. Namaz qılıb zəkat verər. Allaha və Peyğəmbərə itaat edərlər. Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah həqiqətən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 71. Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. De, mən sizdən bunun müqabilində qohumlara məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görsə, onun yaxşılığının savabını artırarıq. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir biləndir. Şüara surəsi 23. Gerçək sevgidə hər vaxt qarşı tərəfin nəfsi üstün tutular. İnsanların bir çoxu üçün həyatlarının ən əhəmiyyətli mövzusu öz nəfslərinin rahatlığıdır. Ancaq gerçək sevgidə insan öz nəfsini unudar və sevdiyi insanın nəfsi ön plana keçər. Onu rahatlaşdırmaq üçün əlindən gələn hər cür səyi göstərər. Hər vaxt sevdiyi adamın istəklərini öz istəklərindən üstün tutar. Məsələn, birlikdə etdikləri bir iş səbəbiylə özünün təriflənməsindənsə, sevdiyi insanın təriflənməsi onun üçün daha əhəmiyyətli olar. Özü haqlı çıxmaqdansa, sevdiyi adamın haqlılığından daha çox zövq alar. Əgər əmək tələb edən bir işin edilməsi lazımdırsa, sevdiyi adamın yorulması yerinə özü yorulmağı seçər. Əsla qarşı tərəfi utandıracaq, hörmətdən salacaq, incidəcək bir rəftar içinə girməz. Bunun səbəbi isə Allahın razılığını, sevgisini və cənnətini qazanmaq istəyidir. Bir insan ancaq Allahın razılığını qazanmaq üçün qarşısındakı adamı bu qədər fədakarca və səmimi bir anlayışla sevə bilər. Şeytanın Allaha sığınıram. Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Mümin surəsi 61. Və öndə olanlar, onlar öndədirlər. Onlar yaxşılaşdırılmış kimsələrdir. Vaqiə surəsi 10-11. www.harunyahya.org